baada ya katika mlango wa 5 ndani ya mukhtasari huu, ma yajibu ala aqaribil mayyit, yale aliyoko ya wajibu kwa ndugu wa mayyit. Akasema ni wajibu juu yao ndugu za mayyit itakapowafikia habari ya kifo chake mambo mawili. Akataja jambo la kwanza, asabru wa ridha bil qadari, hili ndio ambalo tulianza nalo katika darasa lililopita. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wasabru ala wafati al-auladi lahu ajrun adhim, kufanya subira na uvumilivu, kufanya subira na uvumilivu katika kufiwa na mtoto na kufiwa na watoto kuna malipo makubwa sana. Na mpaka kuletwa mlango huu na kusemwa hadithi hizi, dalili ya kwamba nyoyo nyingi haziwezi kutahammal zitakapopewa mtihani huu. Angalia Nabii Allah Ibrahim, ambaye Allah ametutaka sisi tuwe kudwatun hasana kwetu. Nabii Allah Ibrahim alipata mtoto mmoja katika umri wa utu uzima sana. Wanasema al-ulama kwamba kapata ule mtoto wa kwanza takriban alikuwa na umri wa miaka 98. Sawa. Allah tabaraka wa taala anatusimulia katika Qur'an, asema falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allah min as-sabirin. Sawa. Alipofikia umri wa kutoka na baba yake kwenda kwenye mihangaiko, baba mtu akamwambia mtoto mtu, ewe mwanangu, mimi ninaoteshwa katika usingizi wangu na ndoto za mitume ni haki. Sawa? Naoteshwa kwenye ndoto katika usingizi wangu na ndoto ina kalili kwa mimi na kuchinja wewe na ni mtoto pekee. Kampata katika umri wa utuzini. Baba mtu akamwambia mtoto mtu akamwambia baba yake, ya abati fa'al ma tu'mar. Ewe baba yangu, fanya kile ulichoamrishwa. Katika mazingira kama haya, huu ni mtihani mzito sana. Mtoto pekee umempata katika umri wa utu uzima, unatakiwa mchinje huyo huyo. Hapa panahitaji ucha Mungu wa hali ya juu sana, na Ibrahim akashinda mtihani huo. Ibrahim alayhi salam akashinda mtihani huo, akakubali kumchinja mtoto wake, na Allah asema wafadainahu bidhibhin adhim, tukampa fidia kwa kumpa kichinjwa kitukufu kingine, ikawa ni kikomboleo cha yule mtoto. Sasa katika mazingira kama haya, sisi hatutaraji tutaamrishwa, kwa sababu sheria imekwisha kufungwa kwamba tuwachinje watoto wetu. Lakini yawezekana mtoto wako kipenzi ulionaye, mtoto wako pekee ulionaye, Allah kaleta mtihani kwa mtoto huyo huyo, kapatwa na maradhi, umehangaika naye kwa juhudi zote ulizokuwa nazo, mwisho wa siku mtoto akawa amefariki. Mtoto ule ikawa kadari ya Allah kufariki, yatakiwa kusubiri jambo hilo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kuna malipo mengi sana, waqad jaa dhalik fi dhalika ahadithu kathira, zimekuja hadithi nyingi zikizungumzia jambo hilo. Azkuru ba'daha, mimi nataja baadhi ya hadithi hizo. Awalan, hadithi ya kwanza, ma min muslimaini, hawakuwa waislamu wawili, tabaan hapa ni baba na mama, ya mutu lahuma thalathatu min alwaladi, ikawa amekufa kwa wao watoto watatu, lam yablughu alhinta, hawakufikia baligh watoto wale watatu, illa adkhalahumullahu, isipokuwa Allah atawaingiza watoto wale wa abawaihim na wazazi wao, aljannata, atawaingiza katika pepo. Allah atawaingiza Allah jalla wa ala watoto wale pamoja na wazazi wao katika pepo, bifadli rahmatihi, kutokana na fadhila ya rehema yake Allah tabaraka wa taala, kwa subira aliyofanya yule mzazi kwa kupoteza watoto watatu, au wale wazazi kwa kuwapoteza watoto watatu. Kala, asema wa yakununa ala babin min abwabil janna, na watakuwa wale watoto mlango katika mlango miongoni mwa milango ya peponi, fayuqalu lahum, fatasemwa kuambiwa wazazi wa watoto wale wawili, udkhulu aljanna, ingieni peponi. Basi fayaqulun, wa watajibu kumwambia Allah jalla jalaluhu, hatta yajia abawana, sisi hatuingii peponi mpaka wazazi wetu wawili watakapofika. Fayuqalu lahum udkhulu aljanna, fatasemwa kuambiwa wale watoto, ingieni peponi, antum wa abawakum bifadli rahmatillahi, ingieni nyinyi na wazazi wenu kutokana na fadhila rehema ya Allah. Hadithi imeeleweka, eh? hadithi nimeitafuta katika siyaki hii kwa ujumla wake sijaiona. Na al-Imam al-Albani rahimahullah ana tabia kukusanya riwayatu mutafarriqa ambazo zimekuja katika siyaki moja, anaziunganisha na toka hadithi kama siyaki moja. Nimeona vipande vipande vya hadithi hii kwenye sehemu mbalimbali, lakini kwa ujumla kama hivi ilivyo sijaiona ikiwa kama hivi. Wallahu alam, sijasema haipo, nimesema sijaiona. Sawa? Yote kwa yote itakuwa kwamba ni hadithi, hata kama itakuwa ni kuunganisha riwaya nyingi mbalimbali na kuzileta katika siyaki moja, Allah anajua zaidi. Tayeb. Thanian, dalili ya pili, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwaladi. Thalathatun min alwaladi, mwanamke yoyote ambaye atakuwa amefiwa na watoto wake watatu, kanu hijaban min an-nar, hao watoto watatu watakuwa ni kinga kwake yeye kutokana na kuadhibiwa katika moto. Qalat imra'atun, kuna mama mmoja akasema wathnani, je unaonaje mtume akiwa watoto wao ni wawili, watoto wao akiwa ni wangapi, wawili badala watatu? Qala wathnani, akasema alayhi salatu wassalam, hata watoto wawili pia itakuwa ni kinga kwake yeye kutokana na adhabu ya moto. Hata kama ni watoto wawili itakuwa ni kinga kwake kutokana na adhabu ya moto. Naonaje akhi al-habib, razakaka Allah wa nasallallahu alla yabtalina fa yufrihana. Allah amekupa neema ya watoto 17, sawa? Alafu akaanza kupa mtihani wa kufa hao watoto, lakini kumbe mtihani ule lengo lake Allah anataka kukuingiza peponi. Amejalia Allah katika mizani yake kwa mtihani huu, amekupa mtihani usubiri ili uende peponi. Lau kama unakhiarishwa, unapewa khiari, bwana watoto wako tunaua mmoja mmoja mpaka wanakwisha wote, alafu utakwenda peponi, unakubali? Mtihani mzito sana, kwa sababu tunapenda pepo. Wale wenye kupenda pepo kwa ukweli katika moyo wao watakubali, lakini wallahi huu ni mtihani mzito sana. Huu ni mtihani mzito, lakini ufahamu akhi, hata kama utakuwa utakaa na watoto wako, ujue kwamba hautakaa nao milele. Ima utatangulia wewe, utawacha wao duniani, hautakuwa nao, sio? Au watatangulia wao, utabakia wewe, hautakuwa nao. Yote yanawezekana. Isitoshe pia, kuna mitihani ya watoto, kuna mitihani mizito ya watoto. Angalia Allah atusimulia katika suratul Kahfi, sawa? Khadiru alipomuua ule mtoto, Musa akaja juu, kwa nini akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi laqad jita shay'an imra, unaua mtu bila yeye kuua, hakika umeleta jambo baya kabisa. Katika majawabu ya Khadhiru baadaye akamwambia kwamba huyu mtoto nimemuua kwa sababu khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa arada rabbuka an yubdilahuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma. Huyu mtoto ni muovu, amekadiriwa mtoto kuwa ni nani? Muovu. Kwa hiyo kuendelea kuishi, baba wazazi wake wawili walikuwa ni watu wema, tukaogopea kwamba huyu mtoto kuendelea kuishi atawashughulisha wazazi wake wawili wema. Ndio maana Allah akaamua kwamba tumuue huyu mtoto ili wazazi wake wawe salama, alafu wazazi wake watapewa badala nyingine iliyokuwa njema kwao. Ikando sababu ya salama ilikuwa. Sawa. Mitihani sio yote inakuwa ni balaa. Kuna mitihani kwa waumini inakuwa ni sababu ya rehema ya Allah juu ya waja wake. Sawa? Sisi waumini tunaumizwa sana na unafiki, tunaumizwa sana na ukafiri, tunaumizwa sana na maasi. Sio? Ikatangaa dai fulani, shekhe fulani, iadham billahi mishadi thalik, hata muumini fulani, talibu fulani alim, ikatangaa kwamba mtoto wake ni mtu muovu. Anajulikana mitaani, anasifika mitaani na uovu, halafu wewe upo katika hali kama hii. Bila shaka unaweza ukawa unaomba dua kila siku, Allah muondoe mtoto niondoshe aibu hii. Sio? Allah ameweka njia hii kwa njia nyepesi kabisa, ili wema wako uendelee na usisumbuke na wema wako. Allah anaweza kaondoa watoto. Katika kuondoka watoto, inawezekana ikawa ni sababu ya faraja kwako. Kuondokewa na watoto inawezekana ikawa ni sababu ya faraja kwako duniani na kesho akhera. Sasa watu wengi wanachukuliwa kufiwa na watoto ni janga, na mwisho watu wanaona kana kwamba Allah kawatupa mikono, kwa sababu angekuwa anaunga mkono watoto wao wangebaki. Wanadhani dhana mbovu kama hiyo mbele ya Mola wao, lakini hakika inawezekana ikawa ni sababu ya faraja. Tayeb ikhwani, asema al-Imam al-Albani rahimahullah, athani, jambo la pili katika mambo ya wajib kwa wale aqaribul mayyit baada jambo la kwanza, jambo la pili al-iftirja, kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yakulu al-Imam al-Albani rahimahullah wa huwa an yaqul, nako ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi wote ni wa Allah na hakika kwa Allah tutarejea. Lil ayati mutaqaddima, kwa ushahidi wa aya ambayo umetangulia pale juu. Wa yazidu alayhi qawluhu, na atazidisha juu yake neno la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alilosema, Allahumma jurni fi musibati, Allah nilipe mimi kutokana na msiba wangu huu, wa akhlif li khayran minha, na nipe badala mimi, wa akhlif li khayran minha, na nipe badala mimi kilichokuwa bora zaidi kuliko huyu mtoto, li hadithi ummi Salamata, kutokana na hadithi ya Ummu Salama fi sahihi Muslim wa ghairihi, iliyopo katika sahihi Muslim na vitabu vinginevyo. Ummu Salama radhiallahu ta'ala anha, na ni katika ummahatul mu'minin, wakati huu ilikuwa bado sio katika ummahatul mu'minin. Alifiwa na mume wake Abu Salama, na alikuwa na mapenzi ya kweli kwa mume wake, kiasi ambacho Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomfundisha dua hii, Ummu Salama akauliza, baada kusema kwamba mwambie Allah akupe kilichokuwa bora zaidi kuliko msiba uliokutangulia, Ummu Salama akasema, wa hal khairun min Abi Salama, je, kuna mtu aliyokuwa na khairi kuliko Abu Salama? Maanake aona mume wake ni mtu wa khairi sana. Waume wa leo ukiuliza wake zao, wao unasemaje kuhusiana na mume, atakushushia maneno hayo. Sawa sawa, hayo ya haki au ya batil? Wanawake wa leo ni wengi wa maneno kuliko wewe. Anaweza akashusha maneno ya dhidi ya mume wake kwa sababu tu mume wake anamdhibiti kwenye dini. Yeye apendi kule kudhibitiwa, shazoea kujiachiachia. Kwa hiyo atashusha maneno, ana lolote mwanamume, afanya na dini, atasema maneno mengi kuliko yeye. Lakini Musalama sema, wa ayu khairin min Abi Salama. Hivi mtume anataraji kwamba kuna mtu afeli kama Musalama? Ikawa dua ile imekubaliwa, akaja wa khairi zaidi kutoka Musalama. Aliyokuja kuposa ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaingia katika jumla ya ummahatul mu'minin, huyu mama Ummu Salama radhiallahu ta'ala anha. Kwa dua hii inafanya kazi, na yule aliyofundishwa na sisi kwa nukuu kutokana na tukio lake, ilifanya kazi kweli, akapata aliyekuwa kheri zaidi kuliko Abu Salama. Tayeb, kwa akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Haya maneno atasema yule mwenye kupatwa na msiba, ama yule ambaye kasikia mtu kapatwa na msiba, naye atasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma falitasbir wa litahtasib. Ama neno nasema na nani? Mtu ambaye anampa pole anampa pole mfiwa, mtu anampa pole mfiwa. Tumekutana, salamu alaykum wa salaam. Afi tumesikia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma falitasbir wa litahtasib. Wazi ya ikhwan, na yeye anatosheka na kuambiwa maneno haya. Wala yunafi sabru, kule kusubiri kuliko amrishwa hakupingi. An yamtani an ya an tamtani almar'atu min azinati kulliha, ile subira ambayo tumeitaja hai katazi mwanamke kujizuilia na mapambo yote. Angalia, si tumesema subiri, sawa? Kule kusubiri sio manake kwamba tumemwambia mwanamke yani aonyeshe kwamba anasubiri, aonyeshe kwamba hajali kabisa, ajipodoa, ajikwatua, na sio manake kwamba kukataa kujipamba, kwamba huyu mtu kakosa subira. Si umeelewa vizuri hapo? Hiyo ndo maana yake. Naam. Asema wala yunafi sabru, wala yunafi sabra, haipingi kusubiri, hali antamtani almar'atu min azinati kulliha, kule kujizulia mwanamke na mapambo hakupingi hali ya kuwa anasubiri. Isionekane kwa kukaa akajizuia kujipamba kwamba hii mwanamke anaonekana hana subira kufiwa. Alitakiwa aonyeshe kwamba ana subira, hajali kitu gani kimetokea. Sio maana yake. Kwa nini anasema al-Imam al-Albani rahimahullah shidadan ala wafati waladiha au ghairi? Aache kujipamba kwa sababu ya kufanya hidad. Sawa? Hidadi Kiswahili unaita nini? Lakini maana yake umeelewa? majonzi ya kufiwa, ambapo sheria inataka asiyekuwa mume ndugu yako ya karibu, wewe mwanamke ufanye hidadi siku tatu. Uwepo katika hali ya majonzi ya kufiwa, kujizuia kujipamba, kujizuia kujipara ndani ya siku ngapi? Tatu. Itakapokuwa aliyokufa ni mume, basi unakaa miezi minne na siku kumi. Kwenye siku zile za eda unakaa kwenye hidadi miezi minne na siku kumi. Na hii hidadi ina mipaka yake. Sio maana yake kwamba mtu avae mavazi meusi tupu. Sio maana yake ni kwamba mtu, kuna watu wanafanya hidadi mpaka ukimsalimia, kama ni ndugu yako wa karibu, basi anatoa sauti ndogo. Iliwahi kutokea kwa mama yangu mmoja mdogo, Allahu yarhamaha, naye amefariki. Alipofiwa na mume wake, nikwenda kumsalimia siku hiyo, sauti ya chini. Kamuuliza mama mdogo, kwa nini inakuwa hivi? Anasema tumeambiwa kwamba itakiwi kutoa sauti. Kaambia mama mdogo, bwana achana na mambo hayo bwana. Zungumza kama kawaida. Mipaka ya idadi ni 1, 2, 3, 4. Allahu yarhamaha, mama yangu alikuwa mashallah. Kuelewana vizuri? Ai naam. Kwa hiyo ilikuwa katika hali kama hiyo, na hilo sio sawa sawa. Hidadi na mipaka yake. Kuna wengine wanaona kwamba hidadi ni kujizuia kula vyakula vizuri. Sio kweli. Wazi ikhwani. Tayyib. Asema al-Imam al-Albani rahimahullah, idha lam yazid ala 3 ayyam, atakapojizuia kujipamba, atakapojizuia na mambo yanayotakikana kujizuia kwenye hidadi ndani ya siku 3. Illa ala zawjiha, isipokuwa atakapofanya hidadi kwa ajili ya kufiwa na mume wake. Fatahiddu 4 ashhurin wa 10, atakaa kwenye hidadi muda wa miezi 4 na siku 10. Bi hadithi Zainaba binti Abi Salama qalat, kutokana na hadithi ya Zainab mtoto wa Abu Salama alisema, dakhaltu ala ummi Habiba zawji an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, niliingia kwa ummu Habiba mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, akasema yule mama radhiyallahu anha, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, haipasi kwa mwanamke anamwamini Allah na siku ya mwisho, antahidda ala mayiti fawqa 3, kufanya ihdadi kwa maiti zaidi ya siku 3. Illa ala zawji, isipokuwa huyo maiti awe ni mume wake, 4 ashhurin wa 10, ikiwa aliyofiwa naye ni mume wake, atakaa kwenye eda miezi 4 na siku 3. Sawa, miezi 4 na siku 10, miezi 4 10, 4 ashhurin wa 10, miezi 4 na siku 10. Thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahshi, kisha nikaingia kwa Zainab binti Jahshi, hina tuhufia akuha, alipokuwa amefiwa na ndugu yake. Fa dahaki bithibin tamassat, akaitisha mafuta mazuri akajipaka. Sawa, thumma qalat, kisha akasema Zainab radhiyallahu anha, mali bithibi min haja, mi wala sina haja kupaka mafuta mazuri. Sawa, sikuhitaji kupaka mafuta mazuri, ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, fa dhakarat alhadith, isipokuwa mimi nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, akahitaji hiyo hadithi yake. Tumeelewana vizuri? Siku 3 zimekwisha kupita, na mimi nataka kuonyesha kwamba jamani, mimi sipo katika hidadi ya kijahilia ya kufiwa na ndugu yangu. Kwa hiyo napaka mafuta mazuri, sio kwa maana kwamba nataka nipake mafuta mazuri, sina haja ya mafuta mazuri, lakini kama nataka tu nionyeshe kisheria kwamba inajuzu kufanya. Baada ya kupita siku ngapi? Siku 3. Akasema الامام الالباني رحمه الله, ولكنها اذا لم تحد على غير زوجها, ndipo atakapokuwa yupo kwenye eda isiyo kuwa ya mume wake, yupo kwenye ihdadi sawa isiyo kuwa ya kufiwa na mume wake, yani amefiwa na mtu mwingine kinyume na mume wake, sawa, irdha'an lizawji wa qada'an liwatarihi minha, lakinaha idha lam tahidda ala ghairi zawjiha, lakini mama huyu, mwanamke huyu asipofanya utawa ule, asipofanya ihdadi ile, asipoifanya hata ndani ya zile siku 3, hata ndani ya zile siku ngapi? 3, kwa mtu ambaye atakuwa amekufa kinyume na mume wake, inajuzu kuto kujizuia na mambo ambayo yani kuto kujizuia na yale mambo ambayo huwa anajizuia nayo mwanamke aliyofiwa. Sipo meleka vizuri hapo? Sawa? Akaacha kufanya hivyo. Pindipo atakapofiwa na mtu asiyokuwa mume, kwa maana akiwa mume ni wajibu afanye hivyo, sio? kafiwa na kaka yake, kafiwa na mdogo wake, ikawa kaendelea na mambo yake kama kawaida, kapaka mafuta mazuri kama kawaida, lakini irdhaan lizawji, kwa lengo la kumridhisha mume, wakadhaan liwatarihi, na kwa lengo la kumkidhia haja zake mume, minha kwa huyu mwanamke, fahuwa afdalu laha, akilifanya hili kwa ajili ya mume wake ni bora zaidi kwake yeye, wa yurja lahuma min wara'i dhalika khairun kathir, na inatarajiwa wao katika tendo hili watapata kheri nyingi, kama waqa'a li ummi Sulaim, kama tukio lilivyotokea la ummu Sulaim wa zawjuha Abi Talha al-Ansari radiyallahu anhuma, na mume wake Abu Talha al-Ansari radhi za Allah ziwe juu yao, wa qissatuhuma fi dhalika tawila, kisa chao kwenye tukio hili ni kirefu, walau la dhalika la suqtuha huna, kama sio urefu huo mimi ningekuleta kisa hapa, fal turajau fil asli, irejewe hadithi kwenye kitabu hiki cha asili. Na ufupisho wa uchache kabisa, alifiwa na mtoto wake kumzaa mwenyewe. Abu Talha alikuwa ametoka kaenda zake msikitini kwenye mizunguko yake, sawa, akiwa amemwacha mtoto anaumwa sana, ikawa huko nyuma mtoto yule kafariki, akawaambia watu mule ndani kwamba asimwambie mtu yoyote habari ya kifo hiki Abu Salama, Abu Talha, mpaka niwe mimi wa kwanza kumwambia, sawa. Yule mama alichokifanya, akamwandalia mume wake chakula vizuri, akaenda akajipara, hiyo ndio mahali shahidi, akajipamba kama mke anavyojipamba kwa mume, sawa, na maiti ipo ndani. Alipokuja Abu Talha akauliza hali ya mtoto iko vipi, na Ummu Sulaim akajibu huwa askanu makana, ametulizana zaidi kuliko vile alivyokuwa, akiwa na maana kwamba kaka, sawa. Abu Talha akajua kwamba kapona, hali yake imepata tahfif, akamtengea chakula akala, alafu akamtengea chakula kingine pia akala, sawa. Alipotoka hapo akamwambia araaita lau anna qauman aaru aaria, nieleze kuhusiana na watu ambao wamekwenda kuazima kitu, alafu mwenyekiti akaja kukihitaji kitu chake, je, hawa watu wana ruhusa kumzuilia yule mtu? Akasema Abu Talha hapana, wamrudishie. Akamwambia aftasibu bnabi, vumilia mwanao, ni kiazimwa tulicho kiazima kwa Allah, Allah mwenye kataka, hatukuwa na mamlaka ya kuzuia, sawa. Yule Abu Talha hakaja juu, taraktini hata talabtu, umeniacha mpaka nimechafuka bwana, afu ndo anamwambia mambo haya, akwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokwenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye Mtume naye akajibu kama hivi, akasema a'arastum al-laila, je, arusi imepatikana usiku? Wakasema naam, akawaombea dua, barakallahu lakum fi lailatikum, Allah akubarikini kwenye usiku wenu. Ikawa imepatikana mtoto Abdallah, akazaa watoto 9, wote wakafa kwenye jihadi. Kisa kipo hivi, si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ikitokea amefiwa na mtoto wake, amefiwa na kaka yake, sio mume, basi huyu inawezekana akafanya ihdad, na inawezekana asifanye ihdad. Wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika.